guztioi, albisteak Euskadi Irratian, lehen sektoreak egoera makurra bizi du Arabako Errioxan, badute kezka puntua, ardoaren sektorean makurraldia somatzen da. Esportazioek 15% egin dute bera urtengo lehen seihilekoan iazko ondatuekin alderatu ezkero, eta horrek ez du ekarri etekinen gutxitzea prezioek gora egin dutelako. Baina Jaurlaritzak onartu du datua ez dela ona, bilor oroz nekazaritzako sailburu ordea da.
Datua ez da ona, gure sektorearen ekoizpen kostuak hilo egin direlako, eta prezio fakturazioa mantenduz, azkenean ba, ez delago konpensatzen, eta horrek bueno, galerak sortzen dizkio sektoreari, eta beraz esan dezakegu ez dela datu ona.
Horri zera gehitu behar zaio, produkzio kostuek nabarmen egin dutela gora, eta itxura da lehorteak ez duela lagundu. Lantzi egon dute gaur, Arabar Errioxako ardoaren festa handia, eta bertan, Arabar Errioxako ardoentzate sormarka propioaren eztabaida ere izan da maiganean. Erresuma Batuan bihar eguerdian emango diote azken agurra Elisabete Bigarrenari Londresen dira mundu mailako ordezkariak, 500 estatu buru eta goi ordezkari 2000 gonbidatu, berehala albistegian egingo dugu bat Mikel Rotaetxe lankidearekin Londresen da bera eta bertatik emango dizkigu xetasunak. Europar Batzordeak Hungariarentzako zigorra proposatu du Europako funtsetatik 7.500 milioi euro blokeatzea ustelkeria argudio gisa hartu du Europako Parlamentuak aste honetan bozketan zera erabaki du aurrerantzean herrialdea ezin dela erabateko demokrazia gisa hartu. Eta Barakaldoko beken eta Jaurlaritzaren enplegua egonkortzeko prozesuaren baitan milaka lagunek izan dituzte azterketak gaur ere, gaur administrari eta administrari laguntzaileen txanda izan da albistegian xehetasunak. Eta Felix Zubia, Donostia Ospitaleko ziuko buruak aldebiko ohartarazpena egin du COVID-ari lotuta osasun etxea saioaren irrati urteko lehen atalean. Litekena dela udazken partean aldaera berriak agertzea bai, baina herritar gehienek defentsak garatuta, litekena dela gaitza hartzen dutenek sintoma arinak garatzea.
Aldaera hauek, ba, gaitasun emango diotela virusari goiko arnazbidetan infekzioa sortzeko, baina gure defentsai esker eta virusaren ezaugarriak direla eta pandemia tasak askoz gutxiago izango direla. Eta babestu behar ditugunak, adinekoak eta immunitate arazoak dituztenak direla.
Errepietan arazorik ez dagoela esan da, jaso dezagun eguraldiaren berri Euskalmeten, Jonander Arrillaga.
Kaixo, arratsaldeon. Ondoren gorduetan epeltzen jarretuko du eta barnealdeko termometroak 25-27 gradu artera iritsiko dira. Kostaldean ordea iparekialdeko haizearekin ez dira inbestigoko 21-22 gradu ingurura. Gainerakoan eguna lasaia izango da. Tarteka goiodeiek zerua apur bat lausotuko dute, baina eguraldia argia eta oro har eguzkitsua izango da. Biharko ez dugu aldaketarik izango. Eguna argia eta eguzkitsua izango da eta temperaturak berdintzu jarraituko du.
Teknikaren arduran Aitor Zeluz eta Igor Martinez delezean direla, arraun eta futbol emankizunaren arteko tarte hau baliatu behar dugu albisten kontakizunerako. Goizak gaur. Eta egin ezagun Londresera, ezer baino lehen, Trafalgar Square-en da Mikel Rotaetxe lankidea. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Dena prest, 10 eguneko dolu horri amaiera eman eta Elisabete Bigarrenaren aroari agur esateko. Eta azken orduak ditu hilkapera horrek zabalik, bihar hilkutxa Westminsterreko abadiara eraman aurretik. Han egingo diote estatu hileta handia, espero da, hori guztiekin egingo diote. Eta ondoren arratsaldean Windsorreko kaperan lurperatuko dute. Zu Mikel, Londresen biziten giroaren lekuko izaten ari zara azken orduetan, nola dago hiria, nola dago Londres?
Ba, Londres, polizia metropolitanoak inoiz eginiko operaziorik handi eta jendetsuenak hartu du. 10.000 agentek osatzen dute egunotako segurtasun eta kontrol sarea 2012ko Olimpiar Jokoetakoa baino nabarmen gehiagok. Zaila da orduotan erdigunea zeharkatzea, Westminsterreko abadia, parlamentuaren etxe eta Buckingham jauregi inguruak itxita daude, guztira 36 kilometro esi jarri dituzte jendetza eta joan etorriak antolatzeko. Eta herritarrek bertako enkanpokoek eskutan dituzte askok loreak omenaldi puntuetan jartzeko edo mugikorrak batetik bestera ibiltzeko bide alternatiboen bila. Elisabet Bigarrenaren hilkutsak bien bitartean abadian segitzen du eta Tamesis ibaiaz bestalde 13 orduko ilara, baina poliziak jada ohartarazi du itxiera ordurik zehaztu ez badute ere, herritar asko geratuko dela Westminsterera sartu gabe. Hil eta elizkizuna bihar esandakoa eguerdian 2000 gonbidatu, familia eta mundu osoko 500 estatu eta gobernu buruz zein agintari hoi, pantalla erraldoiak jarri dituzte Londresko hainbat puntutan eta 125 zinemaretotan ere eskainiko dute hil eta elizkizuna.
Eskerrik asko Mikel, entzungo zaitugu urrengo orduetan ere, gero arte.
Gero arte.
Goizak gaur.
Gatozen etxera, sarreran ere esan dizuegu laino beltzak ikusten direla ardogintzaren sektorean ere. Arabako ardoen esportazioek 15% egin dute bera urtengo lehen seiekoan iazko datuekin alderatu ezkero. Horrek ez du ekarri etekinen gutxitzea prezioek gora egin dutelako, baina Jaurlaritzak onartu du datua ez dela ona, ekoizpen kostuen gorakada ere aintzat hartu behar delako. Testuingurua hori izanik ardogintza sektorea babestu eta bultzatzeko beharra zen mintzatu da Lantziegon matxe bilketaren festaren baitan. Ander Altuna, eguardion.
Eguardion, fakturazioari utzi bazaio ere, esportazioak 1,5 jaitsi dira lehen urte erdian eta ekoizpen kostuek ere gora egin dute. Jaurlaritzak onartu du datua ez dela ona. Bittor Oroz, nekazaritzako sailburu ordea.
Datua ez da ona, gure sektorearen ekoizpen kostuak hilo egin direlako eta prezio fakturazioa mantenduz azkenean ez delago konpensatzen eta horrek bueno galerak sortzen dizkio sektoreari eta beraz esan dezakegu ez dela datu ona.
Orozek zehaztu duenez, prezioek 17% egin dute gora inflazio handiko kontestu honetan eta horrela berdindu dire irabaziak berriz ere 75 milioi eurotik gora bildu dituelako ardogintza sektoreak esportazioekin. Horri lotuta hain zuzen beste datu esanguratsu bat ere emandu sailburu ordeak, jada ez du Erresuma Batuak erosten ardo gehien, Estatu Batuek baizik.
Estatu Batuak lehenengo aldiz da gehien esportatzen den herrialdea, 43%a hilo dira esportazio balioa hilo da Estatu Batuetan eta Erresuma Batua eta Suizaren aurretik jarri da.
Aldaketa horren zergatiak ere eman ditu.
Gerraren, logistika arazoen eta momentu hontan dagoen ezjakintasunaren ondorio bat.
Hala ere, ez da aski izan, sektorearen galerak saihesteko hori dela eta arnaz luzeko plangintza eta laguntzak iragarri ditu sailburu ordeak, horien artean esportaziorako merkatu berriak arakatzea ere bai Orozek esan duenez, inoiz baino herrialde gehiagotara iristea lortu dute, 81 merkatutara, tartean Singapurrera estreinekoz.
Eta esandako ardoaren jaiaren baitan aldarrikapen politikorako tarterik ere izan da, kasu horretan, jatorri izendapenaren arazoari lotuta. Arabako Aldundiak eta Euskal Herria Bilduk Errioxako Kontseilu arautzailearen jarrera kritikatuko dute, zeinak ez duen Arabako Errioxako upategien nahia errespetatzen beren ustez eta egotzi diote Errioxetik aparteko sormarka propioa garatzeko oztopoak jartzea. Euskadiko Alderdi Sozialistaren zataldiz bereizketa egin behar da, baina beti ere Errioxako zigilu bakar pean. Entzune Ramiro González Aldun nagusi jeltzalea, Eban López de Arroyabe, EH Bilduko kidea eta diputatu izateko hautagaia eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten burua.
De un modelo de denominación Rioja Alavesa, yo creo que es lo mejor para el futuro.
Esan behar dugu babestu beharrean egiten duena da mehatxatu eta, bueno, pues esan dezakegu ere bai, etorkizuna kolokan jartzen ari dela kontseilu arautzaileak.
Arabako Errioxan ere ditugun ardoak bere berezitasunak ditut, oso garrantzitsua da alden eta informazio gehien eukitia, baina hori beti denominazio barruan egon behar da, beraz, uste dugu hori haren guardasolapean egon behar direla.
Politika kontuekin segiz, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen kongresuko bozeramalea Radio Euskadin izan da gaur. Ziurtatu du jeltzaleek ez dutela bankuen eta energia enpresen ezohiko irabazien gaineko zergarik babestuko, Espainiako gobernuak ez baditu zergok Hego Euskal Herriko ogasunekin adosten. Hala ere, iragarri du lehen pausoak eman dituztela dagoeneko itun ekonomikoaren bitariko batzordean eta akordioa lortzea espero duela. Eta horrekin batera urrengo bi asteak erabakigarritzat jo ditu Estebanek Espainiako urrengo urteko aurre kontuen negoziazioan. Arantxa Tapia, ekonomiaren garapenerako sailburua bestalde, New Yorken da, klimaren astean parte hartuko du hain zuzen, azaroan Egipton egingo duten COP27 klimaren goibilaren atarikoa izango da New Yorkeko hori. Mundu osoko agintari politikoak, enpresariak eta gobernuz kanpoko erakundeak batuko dira, eta helburutzat dute, 2050ean karbono neutraltasuna lortzeko neurriak azkartzea. Eta gaiz aldatutan, Jaurlaritzaren administrazio orokorreko enplegu publikoa egonkortzeko prozesuaren baitan, probak asteburu honetan beken, administrari eta administrari laguntzaileen txanda gaurkoa 1000 plazatik gora finkatu behar dira, eta bi probetarako ia 20.000 lagunek ekin dute eskabidea Ederkarrero.
Bai, enplegu publikoan den egonkortze prozesuaren oposizio lehiak eta frogak dira gaur ere. Administrazio orokorreko frogak gaur bi eskalen txanda da, administrazio laguntzaile hautagaiek azterketa egin dute jada, arratsaldeko 4etan administrari hautagaien txanda izango da. Administrazio orokorrean lehenengo deialdia da hau, 24.000 pertsonek 1272-etako plazaren bat betetzeko aukerarekin. Atzo laguntzako langile eta erizaintzarako azterketa izan zen, emaitzak hileko 22 baino lehen argitaratzea aurre ikusi dute. Inflexio puntua dela esan du Jaurlaritzak, gobernuaren programa bete nahi dute, prozeduran segurtasun juridikoa bermatuz. Prozedura irekia, lehenengo administrazioa da prozesua burutzen duena, eta gainera, urte bukaera baino lehen, 3700 plaza eskainiko dituzte, bi deialdi gehiago izatea espero da, egungo interinitate tasa murrizten jarraitzeko asmotan.
Nafarroaldean omenaldia gaur Vicente eta Marabillas Lambertori Deierriko Ibiriku herrian. Haien oroimenez ezarri berri duten Pello Iraizozen eskulturaren aurrean egin diete ore gaur goizean 200 bat pertsona gerturatu dira bertara, Peru Arregik jarraitu du ekitaldia.
Aurreskua, bertsoak, musika, dantza, omenaldia anitza bezain unkigarria Deierriko Ibirikun. Bertan, besteak beste, Deierritar zein Larragatarrak Florezika de Larraga elkartekoak baita gobernu forala ere, Ana Ollo sailburua.
Oraindik fresko daukagu Josefinaren oroitzapena, bere familiaren oroimenaren errebindikatzaile neka ezina, eta bere izate osoa baldintzatu zuen jasandako indarkeriaren eta jazarpenaren salatzailea.
Vicente Lamberto eta Marabillas bere alaba Deierriko Ibiriku herrira eraman eta bertan neskatxoa taldean bortxatu eta biak hil zituzten. Gorpuak ez dira oraindik aurkitu, frankismo garaian gertatutako tragedien simbolo.
Esto pasó y no hay que olvidarlo, porque las cosas vuelven a repetirse si se olvidan.
Orain Deierriko Ibirikun, harrian markatuta geldituko da, Pello Iraizozen eskulturari esker.
Eta Usurbilen ere memoria historikoaren bueltako ekitaldia, 86 urte dira frankistak herrian sartu zirela, gaur omenaldia egin nahi izan diete hildakoei. Usurbil 1926 oroimen historikoaren aldeko elkarteak jasotako testigantzai esker, fusilatutako hainbat lagun egon litezken tokian monolitoa jarri dute eta omenaldi xumea egin diete. Oraingoz bertan lurperatuta dauden bi pertsona identifikatu dituzte, Jose Heredero eta Jose Antonio Irulegi dira. Gaur jarritako oroigarria memoria gune izate nahi dutela, azpimarratu dute elkarteko kideek Xuban Zubiria bozeramalea.
Egin dugun lanketan hainbat pertsonak aipatu izan dute hemen nolabait fusilamentu desente egon zirela eta bueno, ba irutze zaigu leku oso simbolikoa dela.
Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
Hirugarren eguna du gaur Donostiako Zinemaldiak egune seinalatua Donostia saria jasoko duelako Juliette Binoche aktore frantziarrak gaueko sariketa galaren atariko prentsaurrean bere ibilbideaz egin dituen adierazpenak bildu ditu Mikel Jarzak.
Aktore ogibideaz mintzatu da Binoche, kameraren aurrean lan egiterakoan honakoa da bere filosofia.
Je suis plus une femme de terrain et une actrice qui cherche en elle-même ce que je vais, voilà, ce qui va se soulever en moi avec la confrontation.
Pertsonaia bat interpretatzean izar frantziarra izua eta zalantzak zanpatzen ahalegintzen da. Bere barnean, sakonean, egiazko giza sentimenduak bilatzen.
Halt! Why you set the talent to keep me alive? Because I'm a nurse.
The English Patient filmari esker duela 25 urtetik Oscar saria besapean du Binochek eta zinemaldi honetan bitan ikusiko dugu pantaila handian. Batetik sail ofizialean urrezko maskorra eskuratzeko lehian den Christophe Honoreren Le Lycéen edota Liceotarra ikaslea filmean eta bestetik Claire Deniren Avec Amour et Acharnement gaueko 10etan sariketa galan proiektatuko duten filmean. Juliette Binoche aktore frantziarrak Isabel Coixet zinemagile kataluniarraren eskutik jasoko du 40 urteko ibilbidea aitortzeko Donostia saria.
Eta gaiz aldatuta sarreran ere aurreratu dizu Europar batzordeak proposatu duela 7.500 milioi euro izoztea Hungariari koesio funtsetatik ustelkeria tarteko. Aurreneko aldiz burutuko lukeala zuzenbide estatua eta Europar batasuneko funtsak elkarlotzen dituen baldintzatzen mekanismoa. Hala ere, Viktor Orbánen gobernuak hiru hilabetera arteko epea izan dezake oraindik ustelkeriaren aurka neurriak aplikatzeko eta batzordeari eta 27 erakusteko eraginkorrak direla Brusela, Amaia Portugal.
Hungaria koesio funtsetatik jasotzen duen zenbatekoaren herena dira 7.500 milioi euro. Apirilean ohartarazi zion batzordeak Viktor Orbánen gobernuari zuzendu behar zituela kontratazio publikoari dagokionez dituen irregulartasunak eta oro har ustelkeria kasuak errazten dituzten kontrol gabeziak. Hungariak proposatu du zuzentasun agentzia independente bat sortzea eta ustelkeriaren aurkako bestelako zenbait baliabide indartzea, baina gaurtik gaur Europar Batasuneko funtsen erabilera zuzena ez dago ber matuta Johannes Hahn aurrekontuen ardura duen komisarioaren arabera.
A risk for the budget at this stage remains. Therefore we cannot conclude.
Estatukideek hilabeteko epea dute berez batzordearen gomendioa onartu ala ez erabakitzeko, baina hiru hilabetera luzaliteke eta batzordeak berak eskatuko die hala egitea. Ikusi nahi du ea tarte horretan Hungariako gobernuak abiarazten dituen egoera zuzentzeko neurriak. Koesio funtsei eragiten die zigor prozedura honek, baina Hungaria da ere argi berdea jaso ez duen estatukide bakarra pandemia osteko suspertze funtsak jasotzeko Bruselara bidali duen planean. Zuzenbide estatuaren aurkako urraketak ez zuzentzeagatik kasu honetan ere.
Ba, onaino, goizak gaur albistegi laburtua, Osasuna Getafe partidaren emankizuna orain, Iñaki Berastegi eta Kiroletako lankideen eskutik. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, Imanol.